Budeme pokračovat v knize Ezdráš. Pomalinku se chýlíme k závěru té části Ezdráš. A dnes tedy bychom si přečetli 9. kapitolu. Ezdráš, 9. kapitola. A tu kapitolu si přečteme celou. Když byly vyřízeny tyto záležitosti, přistoupili ke mně předáci a řekli: Izraelský lid, ani kněží a levité se neoddělili od národů zemí, páchají ohavnosti Kenánců, Chetejců, Perizejců, Jebusejců, Amonců, Moábců, Egypťanů a Emorejců. Berou sobě i svým synům za ženy jejich dcery. Tak se mísí svaté símě s národy zemí a předáci a představenstvo v této spronevěře vedou. Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem svůj šat i řízu, rval jsem si vlasy i vousy a seděl jsem jako omráčený. Tu se ke mně schromáždili všichni, kdo se třásli před slovy Boha Izraele pro spronevěru přesídlenců. Ale já jsem seděl jako omráčený až do večerní oběti. Při večerní oběti jsem se probral ze své trýzně a s roztrženým šatem i řízou jsem klesl na kolena a rozprostřel ruce k Hospodinu svému Bohu. Volal jsem: Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k tobě svou tvář, Bože můj. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu, naše provinění vzrostlo až k nebi. Ode dnů svých otců až do dnes jsme se velice provinovali. Pro své nepravosti jsme byli spolu se svými králi a kněžími vydáni do rukou králů zemí, pod zem, pod meč, do zajetí, v loupež i k veřejnému zahanbení, jak je tomu i dnes. Je to nyní malý okamžik, co se nám dostalo smilování Hospodina, našeho Boha, který nám zachoval hrstku těch, kdo vyvázli, a dal nám zakotvit na svém svatém místě. Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily, dal nám pookřát v našem otroctví. Byli jsme otroky, ale náš Bůh nás v našem otroctví neopustil. Příznivě nám naklonil perské krále a dal nám pookřát. Mohli jsme obnovit dům svého Boha a vystavět, co bylo v troskách. Byl naší záštitou v Judsku i v Jeruzalémě. Ale nyní, co máme povědět po tom všem, Bože náš? Opustili jsme tvé příkazy, které jsi vydal prostřednictvím svých služebníků proroků. Prohlásil jsi: Země, kterou jdete obsadit, je země znečištěná nečistotou národů zemí, jejich ohavnostmi, kterými ji ve své nečistotě naplnili od jednoho konce po druhý. Proto nedávejte své dcery jejich synům a jejich dcery neberte pro své syny. Neusilujte nikdy o pokoj s nimi, ani o dobrodění od nich. Buďte rozhodní a budete užívat dobrých darů země a navěky ji podrobíte pro své syny. Potom všem, co na nás přišlo pro naše zlé skutky a pro naši velikou vinu, si nás ty, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme zasloužili, ale dal si nám takto vyváznout. Což budeme zase porušovat tvé příkazy a znovu se příznit s těmi ohavnými národy? Což by ses na nás nerozhněval, takže bys nás úplně zničil, že by žádný nezůstal a nevyvázl? Hospodine Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Proto nás dodnes zůstala hrstka těch, kdo vyvázli. Jsme tu teď před tebou se svou vinou, přestože pro takové věci nelze před tebou obstát. Takže tolik je to čtení z Bible. A tady tedy, jak vidíte, Ezdráš zase vypráví a vlastně ty kapitoly 9 a 10 se věnují jednomu tématu a to jsou právě ty smíšené sňatky Izraelitů a pohanů. A nějak se to tam řeší a o tom se tady jedná. Esdráš vypráví o tom v těch prvních dvou verších, jak tedy obdržel šokující sdělení. Pro něho to bylo šokující sdělení. Vypráví tedy, co, je to vlastně to, co se v Jeruzalémě dělo dál. Bylo to po vyřízení těch záležitostí, o kterých jsme četli minule, tedy po odevzdání těch darů, po přinesení obětí, po domluvě s těmi královskými úředníky ohledně příspěvku na chrám. Když to všechno tak pěkně proběhlo a všechno to tak pěkně pokojně dopadlo, tak všichni by mohli být spokojení, že? Ale jak to tak bývá, tak to netrvalo dlouho a přišel šok, přišla zpráva. Od některých místních předáků Esdráš obdržel šokující sdělení o smíšených manželstvích Izraelitů s ženami pohanských národů. Tahle ta smíšená manželství měla patrně za následek i to, že Izraelité už se nějak přizpůsobovali těm náboženským praktikám těch pohanských národů, tedy těch národů, ze kterých ty manželky pocházely. Ale vlastně to byl právě důvod, proč Pán Bůh Izraelitům důrazně zakazoval sňatky s těmi původními obyvateli země zaslíbené, s těmi pohany. Protože hrozilo, že prostřednictvím těchto sňatků budou odvedeni od Hospodina a budou zavlečeni do modlářství. A když čteme vyprávění o dějinách Izraele, tak opravdu k tomu taky docházelo. To, co Pán Bůh předvídal, že by se mohlo dít díky těmto sňatkům, to se taky dělo. Čteme to třeba v knize soudců. Tam ve 3. kapitole prostě ten vypravěč konstatuje, že Izraelité sloužili těm cizím bohům, brali si za manželky ženy z těch pohanských národů a taky jejich dcery se vdávali za ty pohany. A takovým asi největším vykřičníkem nebo příkladem tohoto ovoce tohoto jednání je král Šalomoun, že to je takový známý biblický příklad. Víme, že král měl mnoho žen cizinek, určitě to byly i politické důvody, to teď nebudu rozebírat, ale prostě faktem je, že každá z těch žen, bylo jich prý tisíc, nevím, jak to je možné zvládnout, tak každá z těch žen měla samozřejmě své náboženství. A my čteme v Biblii, že když Šalomoun zestárl, tak ty ženy odklonily jeho srdce od Hospodina. Skoro to vypadá, jako by ten vypravěč tam v té první královské chtěl říct, no po určitou dobu to zvládal, ale pak nakonec prostě to jeho srdce přece odklonily. A podobnému pokušení se přirozeně vystavuje i Kristův učedník, který vstupuje do manželství s neobráceným člověkem. V Novém zákoně apoštol Pavel tak jako citlivě směruje v 1. Korintským 7 vdovy, křesťanské věřící vdovy, aby teda, když se vdávají znovu, tak aby se vdávali jenom v Pánu, tedy za věřící. Možná znáte podobně jako já několik vícero případů, kdy to bylo tak, že někdo věřící si vzal nevěřícího a ten nevěřící se skutečně obrátil už to manželství. A já znám aspoň dva takové případy. tak není to tak vždycky černobílé, ale taková ta hlavní směrovka biblická je spíš varování před těmito sňatky věřících s nevěřícími. A ten důvod je podobný. Je to prostě určitá situace pokušení. Ten Kristův učedník také může být v nebezpečí, že se dostane pod vliv myšlení světa a bude odveden z cesty následování Krista. Tak nějak nás to může taky oslovovat. Ezdráš tenkrát se ještě dozvěděl, že v tomhletom přestoupení jsou na prvním místě přední mužové té pospolitosti, tedy zřejmě ne ti, co to tomu Ezdrášovi přišli oznámit, a dopouštěli se toho i kněží a levité. I kněží a levité, ti, kdo měli být nejsvětější, tak žili ve svazcích s pohanskými ženami. A nějak je to muselo ovlivňovat. Ty, kdo jsou v čele božího lidu, tak vlastně jsou vždycky příkladem. Vždycky jsou nějak příkladem, ať v dobrém nebo ve zlém, a vlastně ostatní toho jejich příkladu následují nějak. Tak to se Ezdráš dozvěděl. Šokující sdělení, tak pěkně to začínalo, tak krásně se připravil na tu cestu, prožívali takovou boží milost na té cestě, všechno se podařilo v bezpečí dovést, předání proběhlo krásně a teď takováhle rána. A vidíme tady Ezdrášovo zděšení nad tím, co se dozvěděl, a vidíme, že on na to pak navázal takovou kající modlitbou. Na Ezdráše měla ta zpráva přímo zdrcující účinek, na znamení takové upřímné a bolestné sklíčenosti si Ezdráš roztrhl vrchní a spodní část oděvu, dokonce si rval vlasy a vousy, jak tady čteme, což mohl být projev nejhlubšího zármutku a sebeponížení, ale mohlo taky jít o projev mohutného hněvu a morálního rozhořčení. Až budeme číst Nehemiáše, tak uvidíme, že Nehemiáš také se potýkal s tímto problémem, který tady čteme, s těmi smíšenými sňatky. Ovšem Nehemiáš tento posunul trochu dál, ten nerval vousy sobě, ale těm provinilcům. Takže tam byl určitý jako upgrade. Každopádně Ezdráš tedy to prožíval spíš tak jako na sobě. Čteme tu, že seděl beze slova až do času večerní oběti. Nevíme přesně, kdy dostal tu zprávu. Jestli to bylo ráno, tak patrně takhle seděl mlčky mnoho hodin, nemluvil s ostatními, ani se nahlas nemodlil. Mně to připomíná takové to, jak se někdy říká, nemám slov. Prostě ho to tak zarazilo, prostě neměl slov. Ta zpráva ho úplně zpustošila, vyděsila, zdrtila, omráčila. Tahle skutečnost byla v naprostém protikladu ke všemu, co prožil společně s těmi svými přáteli na cestě z vyhnanství, tu boží blízkost, tu ochranu. Možná nečekal, že se s něčím takovým v Judsku setká. Možná žil v přesvědčení, že tak hrubé prohřešky proti božímu zákonu už patří minulosti. Že přece teď, když se to všechno obnovuje, tak už to musí patřit minulosti. Přece ti lidé už se museli poučit. Ale ono tomu tak nebylo. Někdo, nevím, kdo přesně řekl tuhle myšlenku, že to poučení z dějin nebo z historie je to, že lidé jsou nepoučitelní. Necituju asi přesně toho autora, ale je to ta myšlenka. A něco z toho se tady objevuje. Tak Ezdráš tam sedí s tím roztrženým rouchem, mlčky, prostě zdrcený. Mezitím se k němu shromáždila skupina lidí, kteří se báli Boha, A jak tady čteme, byli to lidé, tedy, kteří se třásli před slovy Boha Izraele. Hrozili se božích trestů, které by mohly jejich pospolitost pro tuto nepravost postihnout. Můžeme předpokládat, že to byli lidé, kteří tam žili a kteří možná dlouhodobě vnímali, že ty sňatky Izraelitů s pohany nejsou správné. Věděli o tom a věděli, že to není správné, ale možná se nedokázali proti tomu ozvat, možná nedokázali zakročit, možná nevěděli jak. Možná už vůči této špatnosti i nějak otupěli a přestali to řešit. Ale ta Ezdrášova reakce na tu zprávu o smíšených manželstvích jim patrně dala nový impuls. Znovu to v nich probudilo bázeň před Bohem. A zřejmě se tu projevuje i to, že příklady táhnou, tak oni se připojili k němu v tom jeho zármutku a mlčky seděli společně se zdrceným Ezdrášem. Duch svatý nás činí citlivými na hřích u nás samotných i u druhých křesťanů. A když jsme blízko Pánu Bohu, tak zprávy o nejrůznějších nepravostech, které se dějí v božím lidu, pak nevnímáme netečně. Nenechává nás to v klidu. Není to pro nás jenom námět na nějaké třeba drby, ale je to něco, co nás zasáhne a za co se modlíme, co přinášíme do svých modliteb, tak jako tady ten Ezdráš. Nenechává nás to v klidu, poněvadž to vidíme ve světle písma, ve světle dobré zprávy o Kristu. A je to patrně právě proto, že ten Ezdráš měl to životní zaměření, o kterém jsme mluvili před časem, že on byl zaměřen na to, aby zkoumal Boží zákon, aby ho činil a aby ho učil. Možná právě proto, že byl tak prosycen těmi božími slovy, tak byl i citlivější na tyto věci. Čteme tu, že teprve při večerní oběti se ten Ezdráš osmělil, aby promluvil k Hospodinu. On tady říká, že se probral ze své trýzně, doslova povstal ze svého pokoření, klekl na kolena a s rozprostřenými dlaněmi se modlil k Bohu. A nejdřív vlastně ten Ezdráš vyjadřuje Bohu svoje zahanbení, připadá si vlastně před Bohem trapně a všimněme si dobře, že on tu jedná, mluví tady, modlí se jako zástupce lidu. Je to kněžská modlitba, taková zástupná. On se ztotožňuje s tím lidem i v jeho hříchu. Nemluví o jejich hříchu, nemluví o hříchu těch, kteří už tady žijí dlouhou dobu, ale mluví o našich nepravostech, mluví o našem provinění. Tady se dotýkáme i tajemství propojenosti božího lidu. Protože i když je každý jednotlivec, každý jednotlivý věřící odpovědný za své vlastní jednání, přece jenom jeho postoje a činy nějak ovlivňují celé společenství. A taky to provinění těch, kdo se oženili s těmi cizinkami, nějak leželo na celé izraelské obci, podobně jako kdysi za doby Jozuovi ta Akánova krádež byla vinou celého Izraele. A Ezdráš v té modlitbě připomíná hříchy svého lidu v minulosti a připomíná spravedlivé boží tresty v podobě vydání Izraele do moci cizích králů, ale taky připomíná to boží slitování v posledních letech. I když už uplynuly desítky let od chvíle, kdy tedy mohli se vrátit do své země, tak to byla teprve malá chvilka. Malá chvilka od chvíle, kdy Bůh dal hrstce svého lidu zakotvit v jeho zemi. Malá chvilka, co jim Pán Bůh dal pookřát v jejich zajetí. Pookřát tím, že jim naklonil ty perské krále a dovolil jim znovu vystavět chrám. Tady je pozoruhodné slovo ve verši 8, které český ekumenický překlad překládá jako zakotvit. Ezdráš tam říká, že Bůh jim dal zakotvit. Bible Kralická to překládá jako obydlí. A v hebrejském textu tam je slovo, které znamená kolík nebo hřeb. Ezdráš 9.8, tam čteme, je to nyní malý okamžik, co se nám dostalo smilování Hospodina našeho Boha, který nám zachoval hrstku těch, kdo vyvázli a dal nám zakotvit na svém svatém místě. Tam doslova je, dal nám kolík nebo hřeb na svém svatém místě. Zvláštní vyjádření, tohle slovo samozřejmě může označovat kolík či hřeb zatlučený do zdi, na který se věšely různé věci domácí potřeby. Taky se toho slova užívalo k označení stanového kolíku, který se zatloukal do země. A je možné, že je v tom takový obraz, že takovým kolíkem pro ty Izraelity byl ten nový chrám. Jeho prostřednictvím se mohli zavěsit na Hospodina a být podporováni v obnově života v té zemi zaslíbené. No a pak je tu druhá část Ezdrášovy modlitby. A tady vidíme, že Ezdráš vyznává opravdu hřích a neomlouvá ho vůbec. Vyznává a vůbec ho neomlouvá, nevysvětluje. Ezdráš neměl nic, co by mohl říct na obhajobu tohoto dalšího hříchu Izraele. A takové je vlastně pravé vyznání hříchu. Kdo vyznává hříchy, ten je nevysvětluje, neomlouvá, protože ví, že jsou neomluvitelné. A Ezdráš přiznává před Bohem, že opustili Boží příkazy, které byly vydány prostřednictvím proroků. Mezi proroky patřil i Mojžíš, skrze kterého Bůh vydal původně zákon. Pak byli další proroci a ti usvědčovali Izrael z porušování zákona a volali ho k poslušnosti Božích přikázání. Ezdráš tady ve své modlitbě necituje konkrétní místo Bible, ale jsou to slova, která vystihují celkový smysl Božích přikázání i nabádání proroků. V 5. Mojžíšově 7, tam máme právě to Mojžíšovo varování, nebo varování skrze Mojžíše před těmi sňatky z pohany. A taky prorok Malachiáš se o tomhle konkrétně zmiňuje. A právě skrze něho Bůh kárá Izrael kvůli těm sňatkům z pohany. Ezdráš zdůrazňuje, že Pán Bůh je vlastně v minulosti nepotrestal tak, jak by si zasloužili. A jako kdyby se tady ptal, co pak nám ty tresty nestačily, to budeme zase neposlušní, zase to budeme opakovat, ty staré hříchy. To nám to nestačilo. Ezdráš měl za to, že kdyby se proti Bohu znovu bouřili, tak by měl plné právo vyhladit je úplně. A když vezmeme v celku tu jeho modlitbu, tak celá vyznívá ve smyslu ospravedlnění Boha a obvinění té izraelské obce. Bůh je spravedlivě potrestal, takže z celého Izraele zbyla jen hrstka. Ale to byl zároveň projev Božího slitování, protože Bůh je nepotrestal tak, jak by si zasloužili, čili nenechal je úplně zaniknout. Ale oni jsou před Bohem jako viníci a pro svou vinu nemůžou před Bohem obstát, je na nich hanba a vina. Ezdráš tady neprosí výslovně Boha za odpuštění, ale určitě ho vyhlíží. Vyznává před Bohem hřích Izraele a Boží spravedlnost. To je to, co on tady vlastně vyhlašuje. A je to zřejmě modlitba veřejná, kterou se modlil v přítomnosti těch, kdo se k němu shromáždili. Modlitba, kterou se modlí v přítomnosti těch, a vlastně i jakoby za ně se modlí tuhle modlitbu, tu zástupnou modlitbu. a ta slova modlitby se tak mohla dotýkat svědomí přítomných a pohnout je k činům nápravy. Bylo jasné, že nepostačí jenom vyznání, ale že bude třeba nějak to řešit. A jak to tehdy v té době a v tom jejich kontextu řešili, to si přečteme v té příští kapitole.